Ang ika 19 nga hulagway, nag-ampo si Abraham alang sa Sodoma. Genesis 18:16 hangtod sa Genesis 19:29. Nakahukom na ang Ginoo nga iyang laglagon ang Sodoma tungod sa pagkadautan sa mga tao. Gisultian niya si Abraham sa iyang panabuhaton. Nahinumdum si Abraham si Lot ug mingon, imo bang laglagon ang mga walay sala kauban sa mga kasala? Ang maghukom sa tibuok kalibutan kinahanglan magbuhat sa angay gayon. Nagpakiluoy si Abraham nga luwason ang Sodoma. Busa ang Ginoo mingon kaniya, kung makakita ako og napulo ka matarong nga tao, dili ko kini laglagon. Ang mga mensahero sa Ginoo miadto sa Sodoma, apan ang matarong lang nga tao si Lot. Gipasidan-an sa mensahero sa Ginoo si Lot nga mogawas na sa syudad. Unya gid padala sa Diyos ang kalayo gikan sa langit. Ang Sodoma sunog gayud kaayo. Si Lot lang ug ang duha niya kaanak nga babae ang naluwas.